ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ቡርጂን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂን ኣባላት ኦነግ ንሓሙሽተ ሓረስቶት ቡርጂ ከም ዝቐተሉን ንሸውዓተ ሲቪላት ከም ዘቕሰሉን መምሕዳር ወረዳ ቡርጂ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ብዘይተፈልጥ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ተወላዶ ቡርጂ ብመንነትና መጥቃዕቲ ወርደድና ኣሎ ይብሉ። ብሰንኪቲ ግጭት ምፍንቓልን ጥሜትን ከም ዘጋጠሞም ዝገልጹ እቶም ኣባላት ብሄረሰብ ቡርጂ ክልል ደቡብ መንግስቲ ሰብኣዊ ረድኤት ክገብረሎም ይሓትሎም። ኣብ ዞባ ኦሮምያ ምምሕዳር ምዕራብ ጉጂ ብወገኑ መበገሲቲ ግጭት ዶባት ምምሕዳርን ሕቶ ሃብቲ መሬትን ምዃኑ ይገልጽ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉጂ ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ምህላው መረዳእታ የብለይን፣ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ግን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ ይብል። ብወገን ክልል ደቡብ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቡርጂ ኣቶ መንታ ሄርሜ ግን ሓሙሽተ ሓረስቶት ብዕጡቓት ከም ዝተቐተሉን ሸውዓተ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝገልጽ።
ታጠቀ በኦነግ ሰራዊትን ጥቃት እየተፈጸመ ያለ ስሩባር ጉዳይ ላይ የኦነግ ሰራዊት ምሽግ ኣለ ግልጽ ነው ምንናገረው። ምክንያቱም
ብዕጡቓት ኦነግ እዩ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ስሩበር ናይ ኦነግ ምሽግ ኣሎ ብግልጺ ኢና ንዛረብ። ምክንያቱ ኣብ ዞባና ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተግባራቶም ከይተረፈ ናብ ቦትኦም እውን ከይዶም ዝረኣይዎ እዩ። ስለዚ ንሳቶም እዮም ንሓረስቶት ዝቐትሉን ዝሓርዱን ዘለዉ።
እቲ ጸገም ካብ ዓቕሚ ወረዳና ዝሓለፈ እዩ ዝብል ኣቶ መንታ፣ ድጋፍ መንግስቲ ሓቲትና ዛጊት ግን እዚ ዝበሃል መልሲ ዝሃበና የለን ይብል። ነባሪ ከተማ ቡሌ ሆራ ዝኾነ ኣቶ ገብረ ወልድ ሂዶ ብወገኑ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ነቲ ጸገም ህዝቢ ተረዲኡ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምንዳይ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ተጸሚዱ ዘሎ፣ ንኡሳን ብሔረሰባት ተባሂልና ከም ህዝቢ እውን ኣይንቝጸርን ዘለና ክብል የማርር። ኣብ ክልል ኦሮምያ መሓዳሪ ዞባ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ቡኖ ብወገኑ መበገስቲ ግጭት ሕቶ መሬትን ሃብትን እዩ፣ ብወገና ግን ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ከም ዘየለ ኢና ንፈልጥ ኢሉ። ብኻልእ ዜና ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ብሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ብጥይት ከም ዝተቐተለ ካብ ሆስፒታል ነቀምቴ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ። ካልእ ሓደ መንእሰይ ድማ ብሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት ምቕሳሉ ካብ ኣብ ነቀምተ ዝርከብ ሪፖርተርና ንምርዳእ ተኻኢሉሎ።